galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa sabti 1-30 December sanadka 2022, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta mar kale rabshad ee ka dhacday hal qof uu ku dhintay. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadka sii dhammaanaya ee saacadaha ay ka harsan yihiin 2022 sanadkan
ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mid a ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar. waxaa kaloo ka mid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka Iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid aha, oo gabadhii ereyda Kurdishka lagu dilay.
qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii. maxkamadda sare ee dalkaasi Iiraan ayaa aqbashay rafcaanka markaasi mudaaharaadka ee mid ka mid ah dii lagu xukumay Nuur Maxamed Dazada ayaa la xiray bishii Oktoobar 4-teedii, waxaana lagu xukumay dil 2 bilood kadib markii lagu eedeeyey dagaal ka dhana ebe oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu soo jabiyo xayndaab weyn oona uu dal qabadsiiyey qashin, iyadoo ereysanaha uu diiday eedaas loo soo jeediyey sheegayna in lagu qasbay inuu qirto dembigiisa cuntadana uu ka soomay 2 toddobaad. Iiraan ayaa hore dil toogasho ah waxay ugu fulisay 2 qof oo ku lug lahaa rabshado iyuu ka dhashay bishii September kadib markii ay ku geeriyootay xabsiga haweeney Kurdish Iiraan ah oo lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasi oo ay xireen booliiska akhlaaqda oo dhaqan gelinaya sharciga adag ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. hay-adda caalamiga ee Amnesty ayaa sheegtay in mas-uuliinta Iiraan ay raadinayaan ciqaab dil ah oo ay ku fuliyaan ugu yaraan 26 qof oo kale, taasi oo ay sheegtay inay tahay mid lagu cabsi gelinayo dibadbaxayaasha. maamulka Iiraan ayaa waxa uu ku eedeeyey cadowga shisheeyaha ee Iiraan iyo wakiiladooda inay iyagu maleegayaan qaska. Kuuriyada Waqooyi ayaa 3 gantaal oo ridada gaabana waxa ay ku gantay dhinaca biyaha bari, taasi oo ay ku muujinayso soo bandhigga hubkeedii ugu dambeeyey maalin kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay riday gantaal la xiriira dadaalkeeda ay ku samaysanayso ilaalo hawada sare ah si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa Waqooyiga. xiisadda u dhexaysa 2 dal ayaa sare u kacday 7 toddobaadkan kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi in 5 dayuuradood oo aan duuliyo wadin ay soo dirtay ayna kasoo gudbeen xuduudda xiisadu ay ka taagan tahay markii ugu horreysay muddo 5 sano ah, iyada oo taasi ka jawaabaysana ay diyaaradaheeda aan duuliyaha wadin ay u dirtay dhanka Waqooyiga. taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay ogaadeen 3 gantaal ee laga soo riday dhulka gudaha ee koonfurta Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi Saka. waxaana sheegtay in saddexda gantaal oo ku socday masaafo dhan 350 kilomitir ka hor inta aysan ku dhicin biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Jabaan ay qiyaaseyso ama ay u muuqato in ay u bartilmaameysan karayaan Kuuriyada Koonfureed. Doonisida ugu yaraan 700 oo tahriibiyaal ah ayaa waxaa lagu qabtay xeebaha bari ee dalkaasi Liibiya, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha, taasi oo ah qabashadii ugu ballaarayd ee bilihii lasoo dhaafay ee dadka tahriibiyaasha ah ee nololtoodii hore u dhaantay ka raasanaya Yurub, iyagoo sii maraya dalka ay colaaddu aafaysay ee Liibiya. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in doonidaasi lagu joojiyey 500 meel ka baxsan magaalada Mura ee badda Mediterranean-ka oo 900 kilomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada bari ee Benghazi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku horeyna banaanbaxyo iyo rabshad hal qof uu ku dhintay ayaa mar kale soo ka dhacay magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Sool. Wariyaha V O A Cabdikariim Ulul ayaa warbixin kooban nooga soo diray xaaladda haatan ee magaalada.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, shantii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka jiray mudaharaado saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada gudaheeda. Xaaladda shalay way ka duwanayd, inkastoo magaalada Laascaanood gaar ahaan koonfurta magaalada masaajidka Rabadaan banaanbaxyo ka dhacay ay 3 qof ay saaka ku dhaawacmeen. Waxaana lagu arkay wadooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood ciidamada militariga kuwaas oo isgoysyada iyo goobaha kala duwan jooga. Guud ahaanna waxaa xiran goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Laascaanood oo ay ganacsiga ay ka mid yihiin iyo meelaha fures magaalaha ay dadku ay isugu yimaadaan. Banaanbaxyada ka soconaya magaalada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. Wasiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa qoraal ay Twitter-ka ku soo qortay waxay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka. Waxayna u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada inay isdejiyaan lagana fogaado khasaare kale oo soo gaadha si nabad ahna loogu soo xaliyo arrintaasi. Sidoo kale dowladda Mareykanka safiirka Soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay. Xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa qoraal iyaguna ay soo saareen, waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood. Xarunta xuquuqul insaanku waxay cambaareynaysaa ayaa lagu yidhi hubka loo isticmaalay dadka mudaharaadayaasha ee Laascaanood, waxayna ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo xoogga loogu hortagay dadka shacabka ee daruunkooda cabirayay. Dadka iyagu ka hadlay banaanbaxyada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya isagoona ka hadlay dadka rayidka ee ku dhintay magaalada Laascaanood. Sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagaga hadlay dhacdada dadka rayidka ee ku dhinteen magaalada Laascaanood. Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamuud ayaa nooga waramay dhaawacyadii iyo xaaladda magaalada Laascaanood dhanka caafimaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin.
Taariikhda markay ahayd 27-kii ilaa 28-kii sidaan xogta ku helay diiwaanka noogu jirta, dhaawacyadan qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 30-kii bisha oo markaa shalay noqonaysa, iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka ee magaalada tira ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3. Maanta ay taariikhdu tahay 13-kii Diseembar, ilaa hadda tirada dhaawacyada la hayaa waa 3. Marka gebi ahaan marka la isku wada daro ilaa maalinka hore waa 54 qof, halka dhimashadu ay ka noqonayso waxa weeye 7 qof. 54-ka qof waxaa raga, 38 qof dumarkuna waxa weeye waa 7. Marka jawigu saas uu jiraa kulli xarumaha caafimaadka ka bilow isbitaalka weyn ee Laascaanood iyo xarumaha kale private-ka aba dhammaantood howlwadeenada caafimaadku diyaar bay ku yihiin. Wixii markaa soo gaaray dhaawaca ama dhimasho ah iyo wixii kale markaa xaaladda caafimaad u baahan heegan baa loogu jiraa. Walaal xaalku waa sida
dakriin olol VOA magaalada Laas Anood.
iyadoo Soomaaliya weli ay ka jirto halista la xiriirta macluul ku dhufatay kadib abaar ka dhalatay xilliyo isxigay oo roobku ay baaqdeen ayaa meelaha qaar waxaa ka bilowday roob xoogan. Wararka imaanaya gobolka bari ee Puntland iyo qaybo ka mid ah Shanaag ayaa sheegaya in roob bihigaan ay halkaas uu ka da-ay. Wariyaha Faadumo Yaasiin Jaama ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso.
Roobkan ayaa 12 saac ee la soo dhaafay waxa ay ka da-ayeen guud ahaan gobolada bari, Karkaar, Gardafu iyo Shanaag. Waxaan la sheegayaa in roobka xoogiisu uu ku dhacay dhulka ku teesan xeebaha qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee Puntland ayaa ka waramaya sida roobku u saameeyay.
Waxaan ahaa Xasan Maxamuud Shire. Roobku wuxuu ahaa anaga adaa boosanahay wuxuu ilaa 12 saacadood buu lahayaa. Dhinaca kale oo Gardafu adayna oo dhinaca bixiyo ilaa shalay sawta abuqnimo ilaa hadda oo gaarayso 24 ku dhowna waa haya oo ka daayay degmada Caluula, degmada Murcanyo, degmada Bareeda, degmada Baargaan iyo degmada Gumbax ilaa iyo Xaafoon waa haysta bad iyo bari waa haysta. Saacad ka dambeysa roobku si fiican buu sii daayaa, tooga biyo waa tagaya, laakiin wax naf leh iyo wax geela iyo wax uu qaatay iyo wax khasaara oo midna la soo sheegin midna mid doolan maan.
Waa Cabdirasaaq Maxamed Aadan qalinle Cuulqislaayo, waxaan joogaa degmada Furug oo ka tirsan gobolka Shanaag, halkaasi oo uu qabtay roob fiican oo tumaya oo aan Ilaahay wax nagu gaarsiin oo dabaylo lahayn. Meesha biyo jecsha iyo biyaha fariisiyi laakiin iska tumay nagu raagaya. Meelaha aanu ka warhayno waxaa ka mid ah degmada Carmo, alxamdulilah, Mayburaan, Macag ilaa Milxo, intaa gubanta ilaa Ximanka, Durduri ilaa Maashcaleed. Qoraxa maha inuu cirkuba waajiqo roob baaba mahaya. Meel walbana haddaan wacna saacadda aan kula joogo roobku waa ka daayaan. Isgaarsiinta qof walba haystaa baadiya haddii la joogo, anaga dadka baadiyaha jooga roobka badan noo soo sheegay.
Sacigu waa Aaqil Cabdishaaq Maxamed Dacar, waxaan joogaa degmada Banderbayla. Degmada Banderbayla shalay waxaa noo da-ay roobab baa nagu bilowday, ilaa haddana wuu nahayaa. Wax dhibaata uu deegaanka u geystayna ma jiraan, miyiga iyo magaalada labadaba guriguri iska nuglaa oo jambi jambi ka jabiyay way jiraan. Cirku wuu cusub yahay, qoraxna ma arag, saakimaba akin roobaa ka soo daaya. Ha
Saciid Abshir Maxamuud baalay, meel la yidhaahdo Deegaal baan ku sugnay, dhacaysaa timirshe iyo Suushuban bay u dhaxaysaa. Xalay 4 saac baana roobkaasu nagu soo baxay. Waa roob fara badan, raxmad fara badan. Dhulkuna dhul banaani soo dhul gadadleed ma ahayn, dhul ma reer guuraaba meesha degan. Dhir baa waxaa la saaraa boco, bacaha roobabka oo laga galaayo xoolaha iyo dadkuba ka galaa. Ilaa xala 4 saac ilaa xilligaa ka dhaco weli meesha baan saa ugu jiraa.
Inkastoo roobkani uu dhulka Puntland qaar ka mida uu ku da-ayay in ka badan 12 saac, ayaa haddana magaalada Boosaaso waxa uu ku bilowday xala saqdii dhexe, waxaadna moodaa in saacadba saacadda ka dambaysa uu sii xoogaysanayo. Xilli roobaadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay dhulka Puntland qaar ka mida ay ka jirtay abaar sababtay in dadka qaarkiis uu u guuro meelo ka baxsan Puntland. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinka 2022 ee dunida. Waxaa si wadajir u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2022.
haddii aynu ku horeyno geeska Afrika, waxaa sanadkan dalka Jabuuti lagu qabtay shirweynihii 6aad ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyo macadka Heritage, waxaana shirku uu sanadkan ku soo beegmay sanad guuradii 10aad ee aasaaska macadka Heritage.
shirka sanadkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 350 aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa looga hadlayay abaaraha iyo sidii looga hortegi karo. waxaana sida ay sheegeen ka qaybgalayaasha shirkan ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha V O A da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax.
Mawduuca sanadka loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore, waxaana markii ugu horeysay lagu casumay cilmi baarayaal Soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha, isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay Soomaalidu degto. Dr. Cabdullaahi Cali Maxamed oo ku magac dheer Hoogsadeen, waxaana ka bara jaamacadaha Malaysia Sahra Cabdi Shirwa oo ka shaqeysa arrimaha qurbajoogta, iyo sidoo kale Sayna Maxamed Xasan oo madax ka ah hay'adda ololeysa xuquuqda haweenka ayaan wax ka weydiiyey. Waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan waa ka mid ahay dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka Soomaalida.
Dr. dhibaatada ay cimilada ku haysa bini'aadamka waa noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini'aadamka saameysay. Waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iideysan karo waxa weeyaan baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baarikeliyo imaanay dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda V O da aad maantana wareysanaysid dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay. Aniga qayb waxaan ku lahay shirka qiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada udhiso taas aan talooyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xooggan si ay mataqaana qayb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada.
Marka doctor, baabuur baan wada isticmaalnaa kulligeen, imisuu dhibu keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta?
Waxaa lagu qiyaasaa in 24% carbon oxide-ka. Dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baabuurta oo second handiga oo waddanka aad ugu soo farabatay. Siga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo waliba baabuurta 5 sano ilaa 10 sano waa inuu yahay mataqaana cumrigiisu waxay ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray macnaha ma lagu dhex wadi karo.
Wallaahi waa markii 3aad oo nimaanaya shirkan heritage ay qabato, marka waa maaragtay arrin aad u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen maxadkan heritage in dhaqdhaqaaqii Soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaanahay inay deegaanka Soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen horta waa arrin aad u muhiim ah waana maaragtay in ku bogaadinaya. Tan labaad oo aan aad ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u badan oo maaragtay jaamacadihii Soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aad wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira. Marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhalinyarada ilaan ayaga maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayaga dhexli doona.
Saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aad u farabadan tahay sababta wax waaye haweenka iyo caruurtuba way kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale. Labo waxa waaye hadda baadiyaha kale marka haweenku abaar ay jirto oo aysan jirin maaragtay xitaa dab kilashadin lahaa xaabadii raadiskeedii iyo waxoo dhan iyo biyihii iyo wax walba waxay ku qaadanayaan waqti dheer sababtoo ah markii ceelashu ay guraan oo onley dadka ay joogaan waa dhibaato aad u weyn. Teeda kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sababta waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaya moogtahay dakhligoodii haddii ay noqoto hadda reer miyigo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeraleyda aan fiirino oo beerihii aysan bixin reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan. Sidoo kale marka dadka xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac. Marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aad iyo aad maaragtay u weynay cudmilada isbedelka cudmiladu ku leedahay ama noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira.
Sagal Saciid Faarax, V O A.
dhinaca dunida islaamka iyo bariga dhexana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudan waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha adduunka oo markii ugu horreysay taariikhda lagu qabtay dal muslim ah iyo kooxda taalibaan oo si lama filaan ah waxbarashadii sare uga horjoogsatay haweenka dalkaasi sidoo kale waxaa xusid mudan bannaanbaxyada ka socda dalka iiraan ee looga soo horjeedo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka maraykanka
sanadkan 2022 ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ka tilmaami karno waxaa ka mid ah ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar taasoo runtii dowladda Qatar ay si weyn ugu guuleysatay qabashada ciyaarahaas iyagoo si wanaagsan u dhacay oo qurux badan inkastoo muran badan uu ka dhashay markii ciyaarahaas intayna bilaabmin waxyaabaha muranka ka dhashayna ay ahayd khamrada iyo alkoholka oo mamnuucda dadka maaragtay isku jinsiga isku taga oo la mamnuucay oo runtii wadanada reer galbeedka ay ka qeylinayeen haddana guud ahaan markii ciyaaraha soo dhamaadeen waxaa la arkay in maaragtay waxyaabaha soo dhanay guul keeneen haddii noqoto xagga rabshadaha ciyaaraha la socda oo khamrooyinkaasi la cabbiyo waxaa sii sabab u noqdeen oo runtii meeshan aan ka dhicin si wanaagsan oo dadkii ay ka heleen yimidda oo dhan ay ku mabsuudeen ayay u dhacay waxyaabaha kale oo ciyaarahaasi ay ku guuleysteen Qatar waxaa ka mid ahaa maaragtay in dunidii ay baratay maaragtay diinta islaamka oo loo fududeeyey qaabab fara badan oo ay maaragtay ku baran karaan haddii noqoto masaajid oo loo furay haddii noqoto wacyigelin badan oo loo sameeyey ay noqoto iyo maaragtay dhaqanada wadamadaas maaragtay bariga dhexe oo ay runtii aad u barteen dunyadii oo maanta indhaheedii kusoo jeesatay oo la filayo maaragtay inay maaragtay ay hadda booqasho badan ama dad badan dalxiis u yimaadeen wadamada ay ku guuleysteen oo ay guud ahaan marka dhinac walba laga eego dadka khubarada ka faallooda ay aad iyo aad u boogaadinayaan ayna ku tilmaamayaan sida maaragtay ninka xiriirka ciyaaraha adduunka haysto kale uu yidhi waa taariikhda abid ciyaaraha adduunka kubadda cagta soo markii ugu fiicnaa uu noqday ayaa la sheegayaa sidoo kale waxyaabaha la tilmaami karo dhacdooyinka ugu la yaabka badnaa ee dhowaan dhacay dabayaaqadii sanadkan waxaa ka mid ah kooxda taalibaan oo muddo sanad iyo dhowr bilood xukunka haysa waddanka afghanistan oo dhowaan kusoo rogtay waddankaasi inay ka mamnuucdo gabdhaha ama dumarku inay wax baran karaan dhinaca waxbarashada sare marka laga bilaabo fasalka 7-aad ilaa jaamacadda ay mamnuuceen inay gabdhuhu ay tagi karaan iskuulada ama jaamacadaha ay baran karaan arintaas oo runtii iyagu ku sheegayaan maaragtay arrin ku meel gaar oo waxyaaba ay maaragtay hagaajinayaan isku dabaridayaan nidaam iyo system isku dabaridayaan laakiin adduunyadu aad u la yaaban tahay aadna loo cambaariyey aadna loo dhaleeciyey taasina waxay noqotay arrin aad loola yaabo dhacdooyinkii sanadkan 2022-ka waxaa kaloo ka mid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid aha oo gabadhii ereyda kurdiska aad lagu dilay oo isaguna maaragtay adduunyada maaragtay aada looga hadlayey loo hadalhayey ayaa iyaguna jiray
dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalka ruushka iyo ukrain kaas oo saameyn badan ku yeeshay dunida oo dhan waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya wariyaha v o eda ee qaarada yurub cabdixaafid awil ismaaciil
maanta dalka ukrain marka laga yimaado dagaalka foolka foolka ah ay kula jiraan ruushka waxay safka hore kaga jiraan xifaaltana xooggan oo soo cusboonaaday oo ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda caalamka sheegeen inuu maamuli doono xiriirka caalamiga ah ee 10-aanka sane ee soo socda khubarada ka faallooda dagaalka ukrain ruushka iyo guud ahaan gobolkaasi waxay qaarkood aaminsan yihiin in ukrain ay muddo dheer door muhiim ah oo aan la taaban karin ku lahayd nidaamka amniga dagaalka foolka foolka ah ee ka bilowday Ruushka iyo Ukraine waxa uu bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022kii laakiin waxay si dadban u socday ilaa sanadkii 2014kii lix bilood kadib dad badan oo falanqeeya arrimaha difaaca iyo siyaasadda dibadda ayaa dagaalka ku tilmaamay Jeff Wayne oo istaraatiiji ah oo uu sameeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waana mid halis gelisay xukunkiisa muddada dheer maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester oo ku taala dalka britain ayaan weydiiyey faallo kooban oo ku saabsan taariikhda ukraine iyo ruushka
abdi xaafid ruushka iyo ukraine xiriirka ka dhexeeya waa mid aad u qoto dheer oo soo jireyna waxaana la sheegaa in uu bilowday xiriirka xilligii ay dhismatay dowladda kiyev ruus loogu magacdaray taasoo abuurmatay sanada markay ahayd 1988kii tirsiga miilaadiga waxaa la sheegaa in ukraine loogu magacdaro ama lagu naaneeyo dambiisha ruuliga taasoo ay ka dhigan tahay waa dowlad wax soo saar waa dal wax soo saar leh inta badanna ay ku loolameen bari iyo galbeed waxaa la sheegaa in qarniga markuu ahaa 13aad qarnigii 13aad in gacan ku haynta ukraine ay la wareegtay ay la wareegeen dagaalyahankii tataarka qarnigii 16aadna in ay la wareegeen ukraine isbahaysi ay lahaayeen poland iyo lithuania kaasoo la dhihi jiray barwaaqa soranka poland iyo lithuania qarnigii 17aad daanta webiga danib daantiisa bidxeed waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa ukraine waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa imberatoriyadii ruushka dhanka kale midigeedna waxaa gacanta ku haysay poland oo uu ku haray maamulka poland buu ku haray sanada markay ahayd 1793diina dhanka midigeed webiga daniper waxaa kala wareegay poland ruushka markii uu dhashay kacaankii ruushka uu ka dhashay 1917kiina kacaanka dhashay 1922kii wuxuu kusoo daray ukraine gebi ahaanteedaba midowgii sovietig 1919kii bay xornimo ka qaadatay ukraine ay ka madax banaanaatay hase yeeshee way dadku ukraine labay u kala qaybsameen dad doonayay inay ruushka ka simid noqdaan iyo dad doonayay inay intay ka madax banaanaadaan xagga galbeedka ay u dhaweedaan ama ku biiraan muranka wuu jiray inkastoo hoosoos u socday 2014 la wareegidii uu la wareegay ruushka uu la wareegay Crimea iyo daanta bari dhinaca bariga uu ugu sii durkay ayaa waxaa dhacday in ay ku kala fogaadaan labada dal tii unbaa taagan laga bilaabo 2014 ilaa iyo hadda dagaalkan haddana arrimahaas ayuu mataqaana idaaran yahay taariikhdii oo kooban waa taas
khubarada isha ku haysa dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine waxay saadaalinayaan in aanay muuqan diblomaasiyad dagaalka lagu soo afjarayo bilaha fooda ee nagu soo haya balse ay uga muuqato inay xaaladu faraha ka sii bixi karto waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen inay moscow dhici karto inay isticmaasho nooc ka mid ah hubka nukliyeerka dagaalkani waxa uu dadajin doonaa inay ukraine ku biirto midowga yurub iyo xulifada neeto ruushku geeri ayuu arrinkan ka xigaa maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee xarunta dalka finland ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in ukraine ku biirto ururadaasi iyadoo uu dagaalku u socdo
dagaalka ukraine iyo rushiya oo hadda 300 oo cisho socda sanadka soo socda bisha february aakhirkeedna hal sano buuxin doona suurtagal ma tahay inay ukraine ka mid noqoto ururka au da ama inay ka mid noqoto nato maadaama hadda nato ay difaacayso ukraine oo ay waxyaalo badan ka difaacayso au duna ay difaacayso dhaqaale ahaan budget support ahaan iyo dhinac kasta qaxootiga qaabisho suurtagal ma aha dhaqaalaha ruushku hadda aad buu u baaba'aya oo shirkadii reer galbeed way kala baxeen shidaalkiisi la gadan maayo ukraine waa la mid oo mintaqaana dagaalku ruushku dhibaato ku hayaa xarumihii energy oo dhan buu ka burburinayaa iyo marinadii mataqaanaa ay badda oo dhan buu ka hortaagan yahay marka dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhdiisa ilaa hadda muuqata qaaradda yurub dadku luqad ahaan iyo diin ahaan ayay kala qaybsan yihiin dadka yurubna waa dad dagaalka u nugul hadduu dagaalku fido marka
xiliyadan dhaw suurtagal ma aha waxa adag ba hadii in Finland iyo Sweden ku biiraan NATO marka Ukraine suurtagal ma aha inay ku biirto NATO iyo EU da ilaa inta Ruushka iyo Ukraine ay arinto wada hadal ku dhameynayaan ama rejimka Ruushku isbedelayo inta hadda uu rejimka dawladda Putin ay taagan tahay suurtagal ma aha haday taasi dhacdana EU ay ku degdegto ama NATO ku degdegtana dagaalku inuu fido oo meelo kale gaari u badan tahay
Ukraine maxay u tahay goob muhiim ah juqraafi ahaan Ukraine waxa ay ahay tiirkii midowgii Soofiyeedka oo ahaa xisaaltankii Mareykanka xilligii dagaalkii qabowba kadib Ruushka oo kaliya waxa ay ahayd madaqada labaad ee ugu dadka badan uguna awooda badan 15kii jamhuuriyadood ee Soofiyeedku ka koobnaa waxa ku yaala wax soo saarkii ugu weynaa ee midowga Soofiyeedka warshadihii saadkii qalabka militariga oo ay ku jiraan sanadihii military ee badda madow iyo qaybo ka mid ah hubka nuclearka dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu wax weyn ka bedelay istaraatiijiyadda dhaqaalaha difaaca xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda wadamada Yurub iyo guud ahaan reer galbeedkaba waa kan Maxamed Xasan Dable
kadib xafid dagaalka u dhaxay Ukraine iyo Ruushka arriman badan ayuu sababay saameyn ballaaran uu ku yeeshay dunida oo dhan dhanka dhaqaalaha dunida dhaqaalihii hoos u dhacay cunaqabateennada labada dhinac galbeedka oo dhinaca iyo Ruushka ay isweydaarsadeen awood Ukraine wax soo saarkii caanku ahayd dunida oo dhan baa laga dareemay cunto yari baa ka dhacday dunida markii uu dhacay arrinkaas dagaalkaasi meesha qura ee keliya hadda heshiis laga gaarayna waxa weeye in laga dhoofiyo dekedaha badda madow qamadiga iyo waxyaabaha la halmaalo oo dunida ay sii jirtay Ukraine markeeda horeba xagga istaraatiijiyadda Yurub waxay u aragtay in khatar soo food saartay amnigeeda uu khalkhal ku jiro sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda hadda ay ciyaarayaan dowladaha Yurub amnida weyn waxaa kamid ah in ay fidaan ay ku fidaan bariga Yurub iyaga oo xulafaysi halkaas imaagan dheertooda dhanka difaaca ah iyadu si ay u ilaaliso Yurub tabari weliba Sweden iyo Finland ba dhowaan loo furay inay xubin ka noqdaan NATO kuwaas oo waagii hore dhexdhexaadka ahaan jiray laakiin khatarta hadda Ruushka ka imaanayso ay soo tarayso darteed ay u damceen ay u aqbaleen inay dalada NATO hoos tagaan arrimahaas oo dhan dagaalkan saameyn dhab ah ku yeeshay
Ukraine waxa ay muhiimad weyn u lahayd midowgii Soofiyeed go'aankeedii ay jamhuuriyadda ku noqotay sanadkii 1991-kii waxay u ahayd Moscow afgambi qaran oo dhaawac weyn u geystay 30kii sanadood ee ay jamhuuriyadda ahayd Ukraine waxa ay isku dayday inay qaado wada kasta oo ay ku muujinayso xorriyadeeda iyada oo inta badan doonaysay inay xiriir dhow la yeelato hay'adaha midowga Yurub iyo NATO si kastaba ha ahaatee Kiev waxa ku adkaatay inay isu dheelitirto xiriirkeeda dibadda iyo inay soo afjarto kala qaybsanaanta hoose ee gudaha dadka ku hadla luqadda Ukrainian ee ku nool qaybaha galbeedka ee dalka ayaa guud ahaan taageeray isdhexgalka weyn ee Yurub halka bulshada inta badan ku hadasha Ruushka iyo bariga ay door bideen xiriir dhow oo lala yeesho Ruushka Maxamed Bashiir
Mahad Sanad Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray London isla qaarada Yurub haddii aynu ku sii socono waxa sanadkan sii idlaanaya ee 2022-ka ka dhacay sicir barar dhaqaale oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine dalka Britain waxaa 12 bilood gudahood isku bedelay saddex ra'iisul wasaare boqoradii dalka Britain Elizabeth II ayaa geeriyootay oo wiilkeeduna uu noqday boqorka dalkaasi sidoo kale geeridii madaxweynihii midowgii Soofiyeeti Mikhail Gorbachev ayaa sanadka 2022-ka lagu xasuustaa wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dhacdooyinkaasi noo soo koobaya
12kii Janaayo sanadkii 2022-ka ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsaneed kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhaliilay talaabadaasi raaligelin ka bixiyay fadhigii baarlamaanka isagoo sheegay in uu ka warhayo in malaayiin qof ay naftooda u hureen in ay guryahooda joogaan oo xataa aanay booqan karin ehelkooda intii xanuunkan uu faraha ba'an ku hayay Britain سغاليا طبانكي إسلا بشي جنوري أي سند كاسي بوريس جونسون وحا أو دبعيي حنباديه كدشي فرع أوميكرون أي كوفيد سغاليا طبان ساقو شاقي إن خطرتو أي كير تايسيدي هوري كوبي صدن كي جنوري سو غري و دولدو اي اوحل سارتي ان اي باريس كو سميسا فضيحادي بوريس جوسون و كو جريي حيراديه عذركا ايا ور بحين تيدا وحا اي كو شاكتي ان او دعاي فشل هو غامينيد او هر سيدي ان حفلدا لغو ديكتو داونن استريت يدو دلكو او كو جري حيراد ادك وحا سيدو كلا باريستان كاقايد غلي بوليس كا بريتن جون لحدادي جونسون ايا كو غوليستي عدك كالسوني ده حزبيغا يدو بقول كيبا كوبي افرتن حل ديباندا اي او عوديين ان اي كسو هر جيدان تاس او عركا كوسي شرارتي جها ورير كي سياسات ده اي حزبيغا محافظ كبريتان يدو حزبيه ده معارض كونا سيدو كلا اي كو باقين ان دورش الله دريرو جولاي لحدادي ايا سياسات ده بريتان مركلا اي عركا اسكو شرارتي كدب مركي انك بلان افرتن اسكو جرا وزير رأي شقالة سرى اي اسكا عزيلين خلال كودي مالين كدبنا وحا بوريس جونسون او كودا واقعي ان اسكا عزيلين هو قامنتي حزب جيسا سبتمبر شان تيدي حزبيغا محافظة كاه اي بدلكن بريتان ايا امغا عابي ليس تراس هو قام يهودا اي رئيس الوزارة بريتان يدو بدشي بوريس جونسون تراس او افرتن يتدوى سنة جرعة ايا نقطيها وين ايدي سدحاد اي رئيس الوزارة كنقطة بريتان وحانا اي بلان قادي ان اي لائمان دون تبرنامجو اي كميديهين وحكا قرشادا نقال حمضة اي بريتان لباتنكي أكتوبر ليس تراس أي كنا واقضي ربيتان كيدا أه إنا يسعزيشو كدب أفرتن إي أفر مالمود أو أي حفيس كجوكتي وحانا أي نقطي رئيس الوزاريه أقوم مدد يرا تاريخ دا بريتان وحاسدو كلا أي نقطي رئيس الوزاريه لباد كبح خلاف كسياسة دا حزبيغ محافظة أفر بلود قدهود أفر إيو لباتنكي أكتوبر حزبيغ التلادة هيا محافظة أي أمغ عابي ريشي سونك وقاميا حزبيغ إي رئيس الوزارة الدالكا ساقو بدلي ليس تراس لحط الدباد كدب سونك وحا او نقونا يا رئيس الوزاريه او قوه الرئيي اي آن عدانا هاين تاريخ دا الدالكا وحانا او كسو جيدا هنديدا افريكا دكتا داعدو ينكي او قوه وينا اي سنتكي لبادا كون اي لبايا لباتنكا اي دالكا بريتان وحا كمي دا جيري دي بقرد دا اليزابيث لبو او جيريوتي سبتمبر سيديد دي يدو او كسوغان قسري جيدا لو يقانو بالمورال كاسل كدبت الدباتن سندود او حكم كبقرتو يدا اي هايسي ويل كذا عرض كا كينج جارلس سدح أي إثناء الله على مسار بقر كدلكا جريدة هو يدي سكدب بقردة أو سامين بدن كل هيد عالم كا أي أس كذا وحكس وقيب جليه جميال بدن أو الدنيا كسعودي سدح يطبعن كي أبريل جرسورها محكمة كتالا مجال لندن أي كو حكومة علي حرب علي أو أسو مالي كو أي إثناء إن أو توري كود لشل دبان ديفيد أميس أو كتر سنة برلمان كدلكا بريتان مددر هل أو كسوغنا كنيسة كتالا deegaanka Lee and Sea ee duuletka magaalada London oo kula kulmayay codbixiyasha bishii October ee sanadkii 2022kii Ali Harbi Ali oo 25 jir ah ayaa waxa dhalay la taliyay hore ee dhanka warbaahinta ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya booliska London waxa ay sheegeen in uu raaciye u ahaa ururka Daesh Soddonkii bishii August waxa dalka Ruushka ku geeriyooday madaxweynihii hore ee midowga Soviet ee talada hayay intii u dhaxeysay 1985kii ilaa 1991kii Mikhail Gorbachev xilligaasi oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida gaar ahaan dalkii la oran jiray midowgii Soviet ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobana uu dhamaaday sanadkii tagay ee isla 2022ka qaarada Yurub hadii aynu eegno waxa kor u kacay qiimaha gaaska korontada iyo shidaalka celcelis ahaan qiimaha korontada ee qoysaska ku nool dalalka midowga Yurub ayaa si aad ah u kordhay marka la barbardhigo sanadkii 2022kii tusaale sanadkii 2022kii waxa boqolkii kilowatt ee korontada qiimaheedu uu joogay 22 euro halka sanadkii 2022kana qiimaha boqolkii kilowatt uu kor u dhaafay 25 euro waxa sidoo kale qaarada wali ka taagan sicir barar oo sababay duulaanka Ruushka ee Ukraine 450 milyan oo qof oo ku nool qaarada Yurub ayaa si gaar ah saameyntu ay u taabatay xilligan waliba qaboobaha iyo barafka faraha badani ay qaaradu wajahayso Ukraine ayaa ah waddanka shanaad ee ugu weyn caalamka ee dhoofiya qamadiga وانا كان افراد ee ugu badan ee dhoofiya haroodka iyo sidoo kale dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda loo yaqaan sunflower iyo cuntada sida ay sheegtay qaramada midoobay dhoofinta haroodka Ukraine ayaa hoos u dhac ballaran oo ku yimid tan iyo bishii Febraayo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine waxa dagaalka sidoo kale ku xirmay dekedaha ku yaala badda madow waxana ka dhashay qiimaha raashinka dunida oo kordhay iyo cunada oo ku yaraata Afrika iyo bariga dhexe dadweynaha qaarada Yurub ayaa bilihii dambe ee sanadkii 2022kii dibadbaxyo waxa ay ka dhigayeen caasimadaha ku yaala dalalkooda iyagoo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo soo wajahday waxa ayna ugu baaqayeen dawladahooda in ay la yimaadaan siyaasad wax lagaga qabanayo dhibaatadaas
ugu dambeyntii haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkan Mareykanka oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan caalamka waxaa ka mid ahaa doorashadii xilliga dhexe iyo saameyntii ay ku yeelatay amaba uu yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine faahfaahinta waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee 2 sano mar la qabto ayaa bishii November waxa ay keentay in maamulka aqalka wakiilada ee Mareykanka uu xisbiga jamhuuriga ah kala wareego xisbiga dimuqraadiga halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku guuleysteen inay sii maamulaan aqalka sare ee sanadka dimuqraadiyiinta ayaa la saadaalinayay inay lumin karaan maamulka labada aqaltaasi oo caqabad weyn ku noqon lahayd hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaro ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu inta badan lumiyo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka
caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiya sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala 2 sano kadib markaasi eeda dusha laga tooro madaxweynaha markaa jooga markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010kii Obama waa tii midtermkiisi la galay oo isaga asalkiisa wakiil doortay 2008 laakiin 2010kii markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016kii waa kii loo dareeray sanadkii 2018kii kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxaa looga badiyay in ka badan 40 meeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hirdamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose
soomaalida ugu badnayd ayaa doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka isku taagay iyadoo in badan oo ka mid ahna ay xilalkii ku guuleysteen ugu yaraan 12 musharax oo ka mid ah 20 musharax ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka kala dhacay gobollada Minnesota, Oregon, Ohio, North Dakota iyo Maine iyo meelo kale wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ku eegaya musharaxiintii ka soo baxay gobolka Minnesota
doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyahi ay u tartamaan 8 ka mid ah musharaxiinta ayaa guuleystay halka 4 kalena laga adkaaday musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareeska ee Mareykanka Mudan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota musharaxiinta cusub ee doorashada ay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid ah Seena Maxamed oo loo doortay golaha sanadka Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Abdul Cabdi iyo Fadxiye Feereyre Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid ah Seena Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya Muslima oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota Seena ayaa waxa ay VOA la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxay uga dhigan tahay
waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo laakiin alxamdulillah fursadna aynu helay insha Allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona
maxamuud sheekh axmed musaad VOA Minnesota
labada kun iyo laba iyo labaatanka waxa uu Mareykanka u ahaa sanad aad u mashquul badan oo dhacdooyin waaweyn ay dhaceen dhacdooyinka aad loo hadal hayo labada kun iyo laba iyo labaatanka Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo bishan December booqashadiisii ugu horreysay oo uu kaga baxo Ukraine tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa duulaanka ku ekeeyey bishii Febraayo ku yimid Mareykanka waxaana uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo sidoo kalena la hadlay labada aqal ee Kongreeska Mareykanka oo uu sheegay in kaalmada Mareykanku uu siiyo Ukraine ay tahay maalgelinta dimuqraadiyadda ee aysan ahayn sadaqo waxaana uu ka codsaday Mareykanku inuu caawimaad dheeriya u fidiyo Ukraine khudbadda Zelensky waxaa ka mid ahaa
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
Kaalmadiinnu ma ahan sadaqo waa maalgashi lagu sameynayo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda taasi oo aan u isticmaalno si mas'uuliyadi ay ku jirto maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sharxaya waxa ay booqashadan kaga dhigan tahay Mareykanka iyo Ukraine
maxamed waa maasan tahay waa run madaxweynaha waddanka Ukraine booqashada ku yimid labada aqalna uu ka hadlay hadal qurux badanna runtii uu jeediyey oo aad u dhiirigeliyey dadka Mareykanka asuguna waxay ka ahayd mahadcelin inuu u mahadceliyo taageerada la siiyey dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka intaba waayo madaxweynaha waddanka madaxweyne Biden iyo administration maamulkiisa Ukraine aad ay u garab istaageen taageero fiican ay siiyeen oo gacan laga siiyey dagaalka Raashiga sida ugu fiican oo siyaasad ahaan la ciyaari karana waa ciyaareen maamulka madaxweyne Biden sababtoo ah waxay ilaalinayeen in gantaalad ee beer la siiyo oo gaari karo waddanka Raashi waa yacni lama siinin hubay iskaga ciyaar raashankana waa la siiyo waana sida ugu wanaagsan oo yacni loo manage garayn karay xaaladda Raashi iyo Ukraine ka dhexeysa marka madaxweynaha Ukraine wuxuu u imaaday waddankan asoo qatar xoog la soo qaatay oo waddankiisa intuu dowr uga soo baxay xuduud ka yimid Poland diyaarad kadib looga soo qaaday iyadana faahfaahinta qatar xoog la ay tahay inuu imaado Mareykanka oo Kongreeska iyo dadka Mareykanka iyo madaxweyne Biden inta uu mahadceliyo haddana uu codsado yacni in taageerada la siinayo loo laba laabo marka taasi ahayd ujeedada ugu weyn oo meesha u yimid qatartana uu soo galay
dhacdooyinka ugu waaweynaa labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo bishii November ku dhawaaqay inuu markiisi saddexaad u taagan yahay xilka madaxweynaha Mareykanka ee doorashada la qabanayo labada kun iyo afar iyo labaatanka Trump ayaa ku dhawaaqisiisa uga gol lahaa inuu kaga horgudbo musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president.
Mar kale America uga dhigo mid weyn, caawa waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxweynaha Mareykanka. Siyaasiyiinta miisaanka ku dhexle xisbiga ayaa la filayaa inay Trump kula tartamaan isreereebka xisbiga iyadoo haddii uu ku soo baxo oo wajahayo mar labaad madaxweyne Joe Biden oo kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee 2020kii. Biden ayaa weli si rasmi ah u shaacin inuu yahay musharax xisbiga dimuqraadiga laakiin waxaa loo badinayaa in mar kale uu ordi doono aqalka cad taasi oo meesha ka saareysa siyaasiyiinta kale ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee xilka ugu sarreeya dalka u tartami lahaa maxamed sheekh xuseen ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku dhawaaqista Trump ee musharaxnimadiisa madaxtinimada kaga dhigan tahay xisbiga jamhuuriga oo muddooyinkii u dambeysay ay sii xoogaysanaysay dhaleecaynta ay u jeedinayaan madaxweynihii hore
madaxweyne Trump oo isaguna fahantiisa caddaystay inuu kasoo tartami doono dhanka republikaanka hadduu kasoo dhacbaxo su-aasha ugu weynaa waxay tahay xisbiga asuga republikaanka madaxweyne Trump ma kasoo bixi karaa waayo dad badan ayaa ku dhigan madaxweyne Trump oo sida gudoomiyaha gobolka Florida iyo gobolkan aan joogno Virginia ninka gudoomiyaha ka ah iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Trump Pence oo Navantisa la hadalhaya inay tartami doonaan markaad fiiriso xisbiga republikaanka waa aada u xiisad badan tahay maxaa la yiraahdaa 2023 si la rajeynayo electionka la aada diyaargarowga electionka oo inuu xisbiga kasoo dhex baxo qof ma madaxweyne Trump kasoo bixi doona mase qof kala soo bixi doona lama ogo markaad fiiriso dhanka demokraadiga madaxweyne Biden aa tartami doona hadduu madax Biden oo go-aansaday inuusan tartamin waxaa yaa tartami doona waa su-aasha marka waxaa la hadalhaya madaxweyne Biden oo san go'aansan inuu tartamo laba qof oo qofka ninka gudoomiyaha ka gobolka California iyo qofka ka gabadha ka gobolka Michigan gudoomiyaha ka administration kana fahantiisa dadka ku jira madaxweyne ku xigeenka Harris ma tartami doonta ninka transportation ka wasiirka ka secretary ka ma tartami doona marka waxyaalo badan ayaa la hadhaya marka siyaasadda marka aad eegto 2023 aad ayay xiiso u leedahay runtii labada xisbiga haddii marka ay noqoto inuu xisbiga democratic ka soo baxo Biden xisbiga republican ka soo baxo Trump haddana waxay noqon doontaa inay marka is xardiyaan 2024 marka inay is xardiyaan madaxweyne Biden iyo madaxweyne Trump
ugu dambeyna 2022 ayaa Mareykanka si la mid ah dunida inteeda kale waxaa ka jiray sicir barar xoogan oo ka dhashay dhowr arrimood oo isbiirsaday haddaba xaaladdaasi oo ay dawladdu si weyn isugu hooshay inay wax ka qabato iyo cabsida laga qabo in hoos u dhac dhaqaale uu Mareykanku galo sanadka cusub ee 2023 ayaa mar kale weydiiyey Maxamed Sheikh Hussein
sicir bararka wadanka ka jiro Mareykanka bas uu kama jiro adduunka badan oo ka jira waxyaalo badan oo isbarkada ayaana keenay runtii markaan dib ugu laabanno taariikhda waxa dhacay cudur yaani COVID-19 oo adduunka kala xiray waxa kale haddana go'ay supply chain yaani socodkii ganacsiga iyo wixii marka waxyaalahaas marka isku soo dardarto cudurkii maxaa lahaa supply chain meesha halaaday waxay keeneen sicir barar waana Mareykanka basna maaha laakiin adduunka dhan ayaa laga dareemay marka sicir bararka horka halkaas uu ka yimid dowladda madaxweyne Biden way la tacaashay intay la tacaali karto cudurka way la tacaashay sicir bararka way la tacaashay laakiin weli wuu jiraa sicir bararka runtii 2023 uu sii socon doonaa laakiin wuu yaraanaya waa laga tacaalooya aad u soo yaraanaya markaad fiiriso sicir bararka 2023 waxaa laga yaabaa inuu dhaco recession laakiin recessionkaas hoos u dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inuu dhaco soo dhac dhaqaalahana mid la dareemi doono uma eka sida la saadaalinaa waayo shaqo la'aanta jirta ayaa aad u hoose shaqada labor jobka ayaa aad u sareeyo oo shaqo la'aanta way yaraanaysaa marba marka dambe soo sii yaraanaysaa marka hadduu dhaco mid aad loo dareemi doono ma noqon doonto
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheikh Hussein oo u dambeeyay warbixintii aan uga hadlaynay dhacdooyinka Mareykanka ee sanadkan 2022
ugu dambeyna boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 82 jir Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta warbixintaasi waxaa noo hayay Cabdiqaadir Mursal Samakaab
boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 82 jir Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil oo goolashiisa ugu badan uu dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil isagoo oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga 2009 ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyey 77 gool haddaba wariyaheenna Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Pele iyo burhaantiisa kubadda cagta
waa mahadsan tahay Samakaab Pele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1904 wuxuu ku dhashay dalka Brazil yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta aan wax u kasoo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos laakiin isaga oo 19 sano jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiyay maartay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubada cagta iyo qaababka uu u ciyaarayo sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa looga yeeray xulka qaranka ee Brazil markii ugu horeysay dunida kubada cagta Pele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden waxana uu dunida ka qiyaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka iyo naadirka ahaa ee ku cusbaa dunida xilligaas marka waxa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Pele uu kaga yaabsaday dunida kubada cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegii 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semi-finalka isla tartankaas 2018 laba goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden marka waa ciyaaryahanka kaliya ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaaray 5 gool dhaliyay 3 kulan ay ugu dambeysay
waa gartay Nuro marka maxaan ku xusuusan doonaa Pele
waxyaabaha lagu xusuusto Pele waxa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo maray dunida kubadda cagta gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka waa 1998, 1996 iyo 1997 waxa uu dhaliyay muddadii uu ciyaaray oo ahayd 22 sano 1218 gool isagoo safta 1306 waxa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta
dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Pele uu ka baxay
dunida kubadda cagta ayaa samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow
aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhaari oo xubintan ila falanqeynayay
guud ahaana waxaa intaasi dhegeystayaal inooga idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee caalamka soo maray sanadkan sii dambeeya qaysanaya ee 2022
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a washington haatana dadkadaha waxaa waqtigan hawada ka baxlaan kusha dhawaada heesta qaadaysay hodan cabdiraxmaan horan ay u qaaday hooyadeeda aamino cabdullaahi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna tan mar kale kulmi doona sida ayuu nabadgelyo